Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз кадырман угарман, 3 февраль жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. 2 февралда Кыргыз Тажик чек арасында эки өлкөнүн чектеш облусу жетекчилери, чек ара кызмат башчылары, күч түзүмдөр өкүлдөрү, район жетекчилеринин жолугушуусу өттү.
Мына облус жетекчилерин тынбай эле жолугуп аткандарын угуп көрүп атабыз. Эми мен ойлойм, муну президенттер жолугушуп, президенттер чечиш керек да.
Кыргызстанда фейк жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн жети реакция биригип, чек кетмейди аттуу жаңы платформа түздү. Жогорку кеңеште санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Дастан ишканасынын мурдагы башчысы, эңириде энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларда аталган Алексей Шишовтун байланышы тууралуу дагы маселе көтөрүлдү.
Цифровизация министрлигине Талант Имановту койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под чётким руководством Шишова болуп атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык жергиликтүү баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Азаттык радиосуна байланыштуу маселе 3 январда Бишкекте өткөн коомдук ишмер публицистика табалды Эгембердиевти эскерүү иш чарасында көтөрүлдү. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун азаттыктын жабылышына каршы экенин айтып, бийликти сөз эркиндигин, демократияны сыйлоого чакырды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин Эгембердиевтин Кыргызстанда демократиянын кыртышын бекемдөөгө эмгегин белгилеп, жыйынга катышып отурган маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго азаттыкты жабуу аракетиңерден кайткыла деп кайрылды. Маданият министрлиги азаттык медианы жабуу аракетин көрүп, соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Министрлик буга эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтына чыккан видео материал негиз болгонун билдирүүдө. Азаттык бул материалда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы эч нерсе жок экенин билдирип келет. Министрликтин кадамын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап жатышат. Кемпиров атышы боюнча дагы бир жарандык активист Темир Махмудов Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 20 февралга чейин камалды. Мындай чечимди 2 февралда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын мекеменин басынчас кызматы ырастады. Ушуну менен Кемпиров атышына байланыштуу кармалгандар 29 кишиге жетти. Алардын 26-сы тергөө абагында, 3-ү үй камагында жатат. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 30 адам жапырт камалган. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпиров суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп келишет. Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейинки ишмердигинин аудиттик отчёту чыкты. Эсеп палатасынын отчёту мекеменин сайтына жарыяланды. Анда 2022 жылдын январь айынан июнь айына чейин Кумтөр компаниясы Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1,9 млн $ короткону аныкталган. Бул каражаттын басымдуу бөлүгү 1,148,000 $ чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаңы кеңсенин ижарасына 10,000 $ ашык каражат, жергиликтүү адистердин майнасына 407,000 $ көп каражат сарпталган. Келишимдик негизде иштегендерге 175,800 $ төлөнгөн. Кумтөр 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин кеңселерине эмерек алуу дизайнын иштеп чыгууга эле 2,3 млн $ короткон. Эсеп палатасы Улуу Көчмөндөр мурасы холдингин каржылоого байланыштуу чечимдердин бардыгын тенгиз бөлтүрүп кабыл алганын, долбоорлу ишке ашпай калгандыкта Кумтөрдүн жалгыз акционер болгон Кыргыз Алтын чыгымга учураганын белгилеген. Тенгиз бөлтүрүк былтыр сентябрда камалган жана башкы прокуратурага Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу айып тагып, мамлекетке 1 млрд $ жакын зыян келтиргенин билдирген. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке агып келет. Президент Садыр Жапаров Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин 2021 жылдын аягында түзгөн холдингтин башына тенгиз бөлтүрүк дайындалып, бирок ал бир жылга жетпей кайра камакка алынганы белгилүү. Эл аралык кабарлардан, согуш баштагандан бери Украинада 13,000 ашуун орусиялык набыт болду. Алардын 924 мобилизацияланган. Бул тууралуу Британиянын BBC каналынын жана орусиялык медиа зона басылмасынын ыктыярчылар тобу менен бирге жасаган иликтөөсүндө айтылат. Журналисттердин 3 февральдагы маалыматына ылайык, акыркы 3 айда каза болгондордун көбү мобилизацияланган ыктыярчылар жана абактан согушка баргандар. Соңку жумада эле Украинада 500 орус жаран өлгөнү тууралуу маалымат такталган. Былтыр 24 февральда президент Владимир Путиндин буйругу менен орус күчтөрү Украинага басып кирген, бул аралыкта миңдеген карапайым тургун наут болду. Киев майданда 13 миңдей жоокери көз жумганын былтыр жыл соңунда билдирген Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согушта 6 миңдей аскерин жоготконун маалымдаган. Пентагон орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жаракаттанганды кошкондо 100 миңден көп деп эсептеген. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктоо оор. АКШнын каржы министрлиги санкцияны айланып өтүп, Орусиянын аскердик өндүрүштүк комплексине жардам берген 10 кишини жана 12 компаниянын кара тизмеге киргизди. Алардын арасында Өзбекстандын жараны да бар. АКШнын каржы министринин орун басары Уолли Эдеемонун баяндамасында айтылгандай, Зименков түйүнү деген аталыштагы топту Израилдин жана Орусия жараны Игорь Зименков жетектейт. Анын үй бүлөсүнүн айрым мүчөлөрү санкцияга кабылган. Ростекс жана Росо броне экспорт корпорацияларын колдошот. Бул түйүндө Кипрде катталган Meta Limited компаниясынын директору Өзбекстандык Макс Борисович Пифлакс жана анын уулу Гилат Пифлакс бар. Ошол эле маалда Гилат Пифлакс Израилдин жараны экени айтылат. Эл аралык футбол федерациясынын машыктыруучусу Даниэль Лимонес Кыргызстандагы футболго кызыккан таланттуу өспүрүмдөрдү машыктыра баштады. Испаниялык Лимонес Бишкекке FIFA талант программасынын алкагында келген. Бул тууралуу кыргыз футбол бирикмеси 2 февральда расмий интернет баракчасына чыгарды. Лимонес февраль айынан июлга чейин эки өспүрүмдөр командасын машыктырат.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тегинде сайтыбызга кире албай атсаңыз, анда VPN деген платформанын ичинде тиркемелерди жүктөп алып кирсеңиз болот. Эми эртеңкүгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 4 февральда Чүйөш, Жалал Абад, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, жолдор тайгак болот. Чүйөрөндө түнкүсүн -2, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 7-12 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -5, күндүз 2-7, Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз да жаан жаабайт деп билдирип жатат синоптиктер. Түнкүсүн -1-1, күндүз 4-6 градус нөлден жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 2 февральда кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн чектеш облус жетекчилери, чек ара кызмат башчылары, күч түзүмдөр өкүлдөрү, район жетекчилеринин жолугушуусу өттү. Чек арада кырдаал талкууланып, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү, тынчтыкты сактоо багытындагы иш чараларды өткөрүү жана калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү макулдашылды. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров баянын угалы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш эки облус башчыларынын жолугушуусу 2 февральда Баткен облусунун Лейлек районунда кыргыз тажик чек арасында өттү. Жолугушууга Баткен облусунун жетекчиси Абдыкарим Малимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоббой Ахмадзода, эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчылары Ууларбек Шарышеев менен Ражабали Рахмонали жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, чектеш райондун акимдери катышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Малимбаев азаттыкка билдиргендей, жолугушууда чек арадагы кырдаал талкууга алынып, 3 маселе макулдашылды.
Кыргыз тажик чек арадагы кырдаалды талкууга алдык, андан соң 3 маселе боюнча макулдашууга алдык. Биринчиси болуп, бул чек ара аймактарында пайда болгон көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечүү. Экинчи маселе болуп, 2023 жыл ичинде тынчтыкты сактоо багытында биргелешкен иш чараларды өткөрүү. Бул иш чаралар областтын деңгээлинде дагы жана райондордун деңгээлинде дагы болуп өтөт. Үчүнчү маселе болуп, эки областка тең чек арага жакын жашаган жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөр болду.
Эки облус башчыларынын макулдашуусу боюнча атайын биргелешкен иш чаралардын жадыбалы да бекитилди. Аны аткарууга алуу үчүн жергиликтүү бийлик башчыларына талаптар коюлуп, жазгы талаа иштеринин алдынан суу талашы, жер иштетүү сыяктуу маселелерди жеринде чечүү жоопкерчилиги да жүктөлдү, дейт жолугушууга катышкан Баткен район акими Учкунбек Жоробаев.
Идеологиялык мааниде карым катнашты алына келтирүү, достукту калына келтирүү ушундай иш-чаралар, аксакалдарды жолугуштуруу, данолар жолугуштуруу, балдар комитеттери ошолорду жолугуштуруу, ушу Наурузда биргеликте бир иш-чара кылсакпы дегендей ушундай иш-чараларда кыскасы анан элдердин маанайы жерликтерге карата ар түрдүү эле. Мисалы үчүн бир жерде жакшы эмеде болсо мамилени түзүш керек, уңдулуш керек десе, кээ бирки жерлерде вообще мамилени кайрадан жандатпаш керек дейт. Ушундай да ситуация кыскасы. Дайым эле ушул суудун аркасынан болот маселе, суу чарба башкармалыктары персоналны жоопкерчиликти тартасыңар деген талаптар болду эки тараптан тең.
Мейлик район Борбордук айылынын тургуну Ахунжан Шакиров өткөн жылы сентябрдагы чек ара жаңжалында 4 миллион сомдой чыгымга учураган. Эми ишкерлигин кайра жандантып, чыгымдарды толтуруп, мурдакы жашоого кайтыш үчүн тезирээк мамилелер калыбына келсе, сүйлөшүүлөрдө натыйжа болсо экен дейт.
Жаңжал болгон учурда иш жакшы эле. Тарих тараптын туугандары эми чыгып, бизде продуктылар арзан. Жакшы мамиле жакшы эле, билем, ушундай эмелер болуп кетти. Тынчтык болсо, ошо чек ара маселесин тезирээк чечилсе, үйдөн нормально эле отурабыз да, башка жака кетишке эмне жок. Ушул жакта төрөлдү, жакшы сүйлөшүү жолунан чечип берсе бизге эм жакшы болот да. Азыр мен ушу ойлонуп турам, эртең эмне болсун билбейм, азыр тавакел кылып ачып атам.
Чек арада жашаган Муратали болсо, облус жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн натыйжа болушуна көп ишене бербей турат. Анын пикиринде маселени чечүү үчүн өлкө башчысынын деңгээлинде айныгыс макулдашуулар керек. Тынчтыкка кепилдик болсо деген пикирин айтат.
Мисалы үчүн мына сентябрда болгон окуяда дагы жолуккандан эртеси күнү атышып чоң уруш болуп кетпедиби? Эми мына облус жетекчилерин тынбай эле жолугуп аткандарын эми угуп көрүп атабыз. Эми мен ойлойм, муну президенттер жолугушу, президенттер чечиш керек да. Бул жергиликтүү бийликтегилер сүйлөшүүдөн мынан бир жыйынтык чыкканды эл көрбөй атат. Эл эми тынчтык болушун каалайт. Анан негизинен мына чек арадагы эл аябай эле кооптонуп жашап атат да. Бир мындай кепилдик берген жашоосуна эртең уруш болуп кетпейт деген эч ким жок, эч ким айта албай атат. Ошондуктан бул нерсеге чекит коюш керек.
Кыргыз-тажик чек арасы такталып бүтө элек болгондуктан суу, жол, жер, жайыт талаштан улам түрдүү жаңжалдар катталып келет. Соңку 2 жылда куралдуу каргашалардан 10 адамдын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланды. Бул үчүн эки өлкө бири бирин айыптаган. Чек араларды тактоо боюнча жумушчу топ аз аздан болсо да чек ара тилкелерин тактоодо жылыш бар экенин маалымдап келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда фейк жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн 7 редакция биригип, Чекит медиа аттуу жаңы платформа түзүлдү. Интернюс уюму колдогон бул долбоор кыргыз тилинде иш алып барат. Фейктер менен күрөшүүнүн маанилүүлүгү жазгул Экембердиеванын макаласында.
Чекит медиа так маалымат берет, жалгандын жүзүн ачат.
Чекит медиа долбооруна Фактчек KG, Политклиника, Т-медиа KG, Апрель ТВ, Булак KG, Медиахаб жана Баштан Башта редакциялары кошулду. Акыркы жылдары Кырнетте фейк аккаунттардын маселеси көтөрүлүп келатат. Мисалы, жакында эле Булак KG сайты Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, социалдык түйүндөргө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экенин аныктаган. Сайт катардагы жарандар бул медиаларды колдоп жабылышына каршы пикир жазышканын, ал эми чыныгы аты жөнүн бетин жашырган фейктер жабууну талап кылышканын белгилеген болчу.
Социалдык тармактарды азыр өзүм алып барып атам. Бул жерде Instagram, TikTok.
Айтмакчы, Булак KG'нин журналисти Асель Сооронбаева Чекит медиа долбоорунун авторларынын бири.
Жалган маалымат жалаң эле социалдык тармактарда тарайт, же болбосо мессенджерлерде тарайт дегенден алыс болушубуз керек. Биз ошол фактчек жаатында тажрыйбабызда көп эле байкадык, айрым учурларда массалык маалымат каражаттарына да чыгып кеткен күндөр болот жалган маалымат. Ошондой эле манипуляция ыкмаларда колдонулуп кеткен учурлар болот, этика бузулган учурлар болот. Анан ошондой эле жалган маалымат жана манипуляция ыкмалары, ошондой эле кастык тили мамлекеттик кызматкерлер, чоң кызматты ээлеген адамдардын арасында да болуп кетиши мүмкүн. Андыктан биз ошол маалыматты да төгүндөп элге жеткирип турабыз.
Чекит медиа долбоорна бириккен жети медианын бири, политклиниканын журналисттери, Кемпироват ишине байланыштуу камалган активисттер менен саясатчыларга каршы фейктер канти иштегенин, Чолпон атадагы маданият үйүнүн жери Крим Төбөл Көлбаевтин үй бүлөсүнө канти өтүп кеткенин, өкмөт мамлекеттик маалымат каражаттарына асман чапчыган акчаларды коротуп жатканын ачыктаган. Сайтыбыз башынан эле факт-чекинг менен иликтөөлөргө басым жасайт, дейт анын негиздөөчүсү Дилбара Алиимова.
Интернетти тыйып коюу менен бул көйгөй чечилбейт. Андан көрө биз элдин ошо медиа сабаттуулугун деңгээлин жогорулатуу боюнча иш алып барышыбыз керек да. Негизи башка мамлекеттерде мамлекет өзү ушул боюнча аракеттерди көрүп, мектептен баштап окутууларды өткөрүп, ушундай иштерди алып барат экен. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда андай жок болгондугуна байланыштуу азыр ушундай чакан эле редакциялардын биригүүсү менен ушундай аракеттер болуп атат.
Дилбара Алимова фейктер айрыкча шайлоолордо, коомдо талкуу жараткан окуяларда жанданарын кошумчалады.
Кандайдыр бир саясий окуяларда, саясий чечимдерди кабыл алып атканда жасалма пикир калыптандырып, анан баягы ээрчиме топ бар да масса, ошолорду ээрчип кеткен учурлар болот да. Кимдир бирөөлөрдү, мисалы жарандык активисттерди, көз карандысыз медиаларды, көз карандысыз журналист иликтөөчүлөрдү каралоо боюнча дагы атайын фейк фабрикалардын аракеттери көбүнчө ушул жемишин берип коюп атат. Ушул мисалы бул бузукуу, бул батышчыл, ушинтип атып мамлекетке каршы иштеп атат деген пикирди бир 10 фейк жазып кетсе эле аны окуп аткан бир реалдуу аккаунт чын эле деген ой пайда болуп калышы мүмкүн да.
Сөз болуп жаткан Чекит медиа долбоорунун башы 2020 жылдагы пандемияда дезинформация менен активдүү күрөшүүдөн башталган. Анда Фактчек КГ, поликлиника, Т-медиа КГ жана Апрель ТВ өңдүү 4 редакция COVID-19 пандемиясынын учурунда калк арасында чуу жараткан фейк жаңылыктарды төгүндөп турган. Дезинформацияга каршы күрөш уланып, 2020 жылкы шайлоо учурунда күч алган манипуляция, саясий кризис жана кара пиарга каршы жүргөн. Мындан тышкары фактчекерлер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 21-22 жылкы чек ара жаңжалдарындагы фейктерге каршы ыкчам күрөшкөн. Бүгүнкү күндө фейктерге каршы иш алып барган жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны өсүп, жогоруда аталган 4 редакцияга дагы 3 платформа кошулуп, Чекит медиа долбоору түзүлүп отурат. Бул иш январдан башталды, аны Интерньюстун К-медиа долбоору колдоп жатат.
Жазгүл Эгембердиева, Баян Муктун, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 3 февраль жума күнкү кечки уктурууларын Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосуна байланыштуу маселе 3 январда Бишкекте өткөн коомдук ишмер публицист Абалды Гембердиевди эскерүү кечесинде көтөрүлдү. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун азаттыктын жабылышына каршы экенин айтып, бийликти сөз эркиндигин, демократияны сыйлоого чакырды. Кемпироват иши боюнча дагы бир жарандык активист Темир Махмутов Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 20 февралга чейин камалды. Эсеп палатасы Кумтөр улуу көчмөндөр мурасы холдингине 1,9 миллион, ошондой эле жаңы эмеректерди алууга 2,3 миллион доллар коротконун аныктады. Өзбек жаран АКШнын антирусиялык санкциясына киргизилгени маалым болду. Ал арада согуш башталгандан бери Украинада 13 миңден ашуун орусиялык наут кетип, алардын 924 мобилизацияланганын BBC'нин журналисттери аныктады. Турубузду улантабыз. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаев дээрлик 300 000 гектар жер аянтынан кол жууду. Бул кабарды укук коргоо органдары эмес, Нурсултан Назарбаев түптөгөн Аманат партиясынын жетекчилиги жарыялады. Партиянын башчылары белгилүү фигура жаанын капчыгынын калыңдыгы шектүү жол менен алынган жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу аракетине тоскоол боло албай турганын билдирүүдө. Элбира Будайчеевани уксак.
Жыл башында Алматыдагы ири базарынан кол жууган Болот Назарбаев эми гектарлаган жер аянтынан да ажырады. Экс-президент Нурсултан Назарбаев бийликте турган маалда иниси Болот Казакстандын ар кайсы аймактарындагы көп жер тилкелерин ээл алып алганы кабарланып келген. Буга чейин ал Каскелең, Талгар, Астана жана Түркистан областарында 244 000 гектар аянтынан кол жууган. Эми бул жолу Болот Назарбаевдин Маңгыстау жана Жамбыл облустарындагы дагы 300 гектардай жери мамлекетке өткөрүлдү. Эң кызыгы, бул ишке туңгуч президент Назарбаев өзү түптөгөн мурдагы Нуротан, азыркы Аманат партиясы жигердүү катышууда.
Биздин партиябыздын башкы миссиясы мыйзамсыз жол менен колго өтүп кеткен улуттук байлыкты мамлекетке кайтаруу. Бул ишти туруктуу түрдө жүргүзөбүз. Адилеттүүлүктүн орношуна белгилүү фамилиялар, алардын сиңирген эмгеги жана капчыгынын калыңдыгы тоскоол болбойт. Элден тартып алдыңарбы, кайтарасыңар.
Деди Аманат партиясынын мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кеңешинин төрагасы Эрлан Саиров. Кошо Казакстандын туңгуч президенти түптөгөн партия мындай риториканы бекеринен колдоно баштаган жок. Анткени март айында парламенттик шайлоо келатат. Саясат таануучу Димаш Алжанов бул ыкма менен алдын ала упай топтоо аракети болуп жаткандан күмөн санабайт. Анын айтымында Аманат партиясынын бардык аракеттеринин артында президент Касым Жомарт Токаев өзү турат. Расмий билдирүүлөрдө кайсы бир мүлк мамлекетке кайтарылды, алар күмөндүү жолдор менен алынган деген сөздөр колдонулган менен бул окуяларга байланыштуу кылмыш иши козголгону же козголбогону белгисиз бойдон кала берүүдө.
Есть эмоциональная потребность в справедливости.
Адилеттүүлүккө болгон эмоционалдык муктаждык бар, бирок бул адилеттүүлүк юридикалык факт же мыйзамдык процедура түрүндө камсыздалган жок. Бизге акыйкаттыкты маалыматтык ызычуу түрүндө сунуштап жатышат. Айтайын дегеним, бул манипуляция. Анткени Казакстанда социалдык адилеттүүлүктү орнотуу, мыйзамсыз келишимдерди кайра карап чыгуу, менчиктештирүү жана капиталды чыгарып кетүү маселеси боюнча улутту өнөктүп жок. Эч кандай негиз жок, сот жок, парламент жок, эч нерсе жок. Болгону мүлктү кайра бөлүштүрүү болуп жатат.
Дейт казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанов. Аманат партиясы формалдуу түрдө президенттин камкордугунан чыгып ал тургай атын өзгөрткөнү менен Казакстандын саясий турмушунда мурдагыдай эле чечүүчү ролду ойноп келе жатат. Бул партия кезинде Нурсултан Назарбаев башында турган бюрократиялык аппараттын уюгу болсо, азыркы президент Касым Жомарт Токаев анын катарынан чыккандан кийин да мындай статусун жоготкон жок. Саясаттануучу Газиз Абишев партиянын парламенттеги таасири сакталып, анын мурдагы ролу ошол бойдон калаарын айтат.
Я думаю, что ровно такую
Менимче аманатка 98 мандаттын ичинен 74-ün алуу оңой отурбайт. Анткени жаңы атаандаштар, бир мандаттуу округтар бар. Ал жерде өзүн өзү көрсөткөндөр көп. Ошол эле учурда Казакстанда саясатташкан коомдук катмар бар, бирок анын саны кыйла аз. Facebook'тун гана колдонуучулары, элдин көбү саясатка кызыкпайт.
Дейт казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Учурда Казакстанда 7 саясий партия бар. Алардын дээрлик көпчүлүгү президент Касым Жомарт Токаевди колдойт. Өзүн оппозициялык партия катары көрсөткөн жалпы улуттук социал-демократиялык партия буга чейин парламенттик шайлоого катышаарын билдирген. Казакстандын шайлоо комиссиясы Республика жана Байтак аттуу дагы 2 жаңы партиялардын азырынча жергиликтүү кеңештердеги шайлоого катышууга уруксат бергенин билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Былтыр 24 февралда Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабда согуш башталгандан бери Киевде биринчи жолу Евробиримдиктин барандуу делегациясы катышкан саммит ачылды. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жума күнү Киевде Евробиримдик Украина саммити башталарда абадан эскертүү берилип, шаар бийлиги жарандарды жакын жерлердеги баш калкалоочу жайларга барууга чакырды. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лайен баштаган 15 комиссар Киевке бейшембиде келген. Жума күнкү жыйындардын күн тартибинде Украина элине аскердик, финансылык жана саясий жактан колдоону көбөйтүү, Украинаны биримдикке кабыл алууга байланышкан маселелер бар.
Europe has been by Ukraine side.
Европа биринчи күндөн тарта Украина тарапта турду. Анткени биздин континенттин келечеги азыр жазылып атканы түшүнүктүү. Силер өз тагдырыңар үчүн гана кармашып жаткан жериңер жок. Биз аны билебиз. Бул жерде эркиндик үчүн, демократиянын авторитардык режимдерге каршы күрөшү жүрүүдө. Путин Украинаны жок кылам деп, Орусиянын келечегин тобокелге салып атат.
Киев европалык өнөктөштөрүнө Украинанын келечеги эркин жана бириккен Европа менен чогуу экенин такай белгилеп келет. Былтыр июнда Брюссель Киевке Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын берген.
Зараз Россия концентрирует силы, мы все знаем, готовится до спробы реваншу.
Орусия болгон күчүн топтоп Украинага гана эмес, эркин Европага, эркин дүйнөгө каршы реванш алуунун аракетинде. Мындай душманды жеңүү үчүн майдандагы эрдик жетишсиз. эркен, бейпил, бириккен Европаны биздин күчтүү институттар менен кураларыбызга ишенелек.
Потребна мицність наших институций.
Саммитте финансылык жана аскердик жардам, ошондой эле Украина товарларын шаркеттин базарына чыгарууну кеңейтүү, Киевке энергетикалык каачылыкты жабууга жардам берүү, Евробиримдиктин Орусияга каршы санкциялары Москванын жоопкерчилигине байланыштуу маселелер кирет. Москва европалыктардын Киевке көрсөтүп жаткан көмөгүн кескин сындап, Украина армиясын жаңы курал-жарак менен жабдуу жаңжалды дагы ырбатканы менен анын жүрүшүн өзгөртө албайт деп эскерткен. Бейшембиде Волгоград шаарында 80 жыл мурунку Сталинград салгылашуусундагы жеңишти эскерген иш-чара өттү. Ага катышкан президент Владимир Путин бул тарыхый окуядагы орус элинин каармандыгын эскерип, Орусия Украинада жеңишке жетет деп шыктандырды.
Те, кто рассчитывает одержать
эми крест басылган немистердин леопард танктары кайрадан бизди коркута баштады. Украина жергесинде Гитлердин жолдоочулары бандеровчулардын колу менен Орусияга каршы согушка даярданып атышат.
Но у нас есть чем ответить.
Экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхында Сталинград салгылашуусунда 1 миллиондой кишинин каны төгүлүп, советтик кызыл армия фашисттердин мизин кайтарган. Былтыр 24 февралда президент Владимир Путиндин буйругу менен орус күчтөрү Украинага басып кирген. Киев майданда 13 миңдей жоокери курман болгонун 2022 жылдын соңунда билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согушта 6 миңдей аскерин жоготконун маалымдаган. Былтыр ноябрда Пентагон орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараат алгандарды кошкондо 100 миңдей деп эсептеген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар бышыкта электигин эске салабыз. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Дастан ишканасынын мурдагы башчысы, эңгиде энергетика тармагында ири коррупциялык схемаларды аттаталган Алексей Ширшевтин байланышы тууралуу дагы маселе көтөрүлдү. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Талантбек Иманов тууралуу маселе жогорку кеңеште мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү тууралуу мыйзам долбоор биринчи окууда каралып жатканда көтөрүлдү. Анда санарип өнүктүрүү министрлигине былтыр май айында 5 акционердик коом, тактап айтканда Кыргызтелеком, Мега деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком, Дастан заводу, Кыргыз почтасы жана Евразия сактык банкы берилгенден кийинки бул ишкерлардын абалы жөнүндө сөз болду. Депутат Жеңишбек Токторбаев министр Имановду коррупцияга байланыштуу айыптап, аны Алексей Шершовтун көздөй кишиси катары сыпаттады.
Цифровизация министрлигине талант Имановду койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под чётким руководством Шершова болуп атат. Мынаки запомните раз навсегда. Көрөсүңөр мынаки, могу 5 ишкана бардыгы сатылат, бардыгы жок болот. 1.5 миллиард сом прибыль берген Телеком. Ширшовто, Имановто. Иманов, понимаем, это Ширшов. Они шайки-лейки, два сапога пара. Мынаки, Кыргыз почтасы эч нерсе өзгөрүлгөн жок. 6 ай өттү, разбитая корыта. Эсеси болгон жок.
Талантбек Иманов Шыршов менен байланышы тууралуу депутаттын билдирүүсүнө үн ката элек. Санарип өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы министр менен бул мекеме жөнүндөгү сөздөрдү каралоо деп атады. Парламенттин бул жыйынында дагы бир депутат Алишер Козуев санарип өнүктүрүү министринин орун басары Абдисамат Сагынбаевтин бул ишканалар мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан министрликке өткөн себебине кызыкты. Ошондой эле андан берки өзгөрүүлөрдү сурап, май айынан тарта стратегиясы гана жазылганын сынга алды.
Азыркы күндө биз стратегияларын разработать этип, аларды кийинки жылдардан баштап келечелерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Жасап аткан жумуштарын өзгөрткөн жокпуз. Азыркы күндө баардык дүйнө жүзү боюнча цифровизацияда жүрүп атат. Ошол цифровизацияны тездетиш максатында жана мамлекеттик ишканаларды цифровизациянын багытында жакшы пайдаланыш үчүн ушул кадамга бардык. Кыргыз почтасынын базасында элдерге кызмат көрсөтүүнү ачуу максатыбыз бар. Кыргызтелекомдун дагы будан ары дагы потенциалдарын көтөрүү иштетүү максатында туруп атабыз,
деди министрдин орун басары Сагынбаев. Өткөн айда социалдык тармактарда Алексей Шершов, Талантбек Иманов жана энергетика министри Талайбек Ибраев баштаган адамдар чогуу баратканы тартылган сүрөт жарыяланган жана бул кызуу талаш талкуу жараткан. Ибраев ал эски сүрөт экенин 10 жыл мурда тартылганын билдирген. Былтыр ноябрда элдик курултайда оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Шершов маселесин козгогон. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшүү тууралуу убадасын эске салган. Садыр Жапаров курултайда бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетет деген оюн айткан. Арыгынбаев Азатка комментарий берип жатып, Шыршов президенттердин жана алардын жакындарынын тилин таба алган жөндөмү бар деген оюн айтты.
Эң жаңы баштаганда Акаевдин убагында ошо энергетикада жана эски оборудование алып келип жаңы деп берип ошентип анан ишке койгон үчүн акча алып жүрүп ошондой команда создавайт экен. При Бакиеве уже более высокий уровеньга чыгып чет өлкөгө Казакстанга эме электр энергия сатып приватизация Север электр менен час чакан гэстерди приватизация кылып ошого беткен. Бүгүнкү күндө бул более высокий уровень алды.
Алексей Шыршов былтыр майда кармалган жана көп өтпөй эле үйкамагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батир жана коттедждерин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Аны үйкамагына чыгаруу өтүнүчү менен атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы сотко кайрылганы белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфирин уктуңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайрылантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 3-февраль жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Анда Орусиянын түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жалданган бир нече борбор азиялык кан күйгөн кармашта каза тапканы ырасталды. Алар мигранттар кантип согушка тартылууда? Орус президенти Владимир Путиндин ашпозчусу атыккан Евгений Пригожин түптөгөн Вагнер менчик аскердик компаниясы түрмөлөрдү түрө кыдырып абактагыларды кантип тузакка түшүрүүдө деген суроого жооп издейбиз.
Мага октябрь сентябрь акырында мен окулданын эки жактан өзүм окуган апа мен жолдому дубаңызды бериң Кыргызстанга которулатам деп ал менден жашырганда бул
биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Ысык атада 19 жаштагы келиндин төрөт учурундагы өлүмү үчүн жумушун талаптагыдай аткарган эмес деген негизде төрөт үйүнүн 4 кызматкерин иштен алуу чечими чыкты. Ошондой эле ыкчам акушердик жардамды сапаттуу көрсөтүү ишин жетиштүү координациялаган эмес деп Чүй облусунун саламат сактоо боюнча координатору Мамытовага сөгүш жарыяланды. Өткөн айда Чүй облусундагы ысык атта төрөт бөлүмүнө кайрылган 19 жаштагы келин каза болгон. Министрлик буга жаңы көз жарган энеде полиоргандык жетишсиздиктин натыйжасында сепсис пайда болгону себеп экени аныкталганын билдирди. Буга чейин маалымдагандай жаш келин төрөт үйүнө 3-январда кайрылган, баласынын да өзүнүн да абалы жакшы болчу 6-январда канааттандырарлык абалда үйүнө чыгарылган. Бирок 11-январда өзүн жаман сезип жүрөгү айланып кулкусу келип дарыгерге кайрылганда ал ооруканага жаткырылган. Экономист Чекит Кейжи басылмасы 2021-жылы Кыргызстанда кош бойлуу ар бир 100 000 аялдын дээрлик 25 төрөттөн каза болору тууралуу маалыматты жарыялаган. 2-февралда Талас шаардык соту коррупцияга шексин алып кармалган шаардык кеңештин төрагасы Атылбек Жусупбековду үйкамагына чыгарганын 3-февралда облустук соттун басымсыз катчысы Нурдин Байжигитов билдирди. 1-февралда шаардык сот вице мэр Максат Байжигитовду да үйкамагына чыгарган. Кармалгандарды үйкамагына чыгарууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өтүнүчү себеп болгон. Буга чейин шаардын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Марат Долдоев жана шаардык кеңештин вице спикери Азизе Курамаевка да ушундай эле бөгөт чарасы тандалган болчу. Улуттук коопсуздук комитет Талас шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу Байжигитов, Долдоев, Жусупбеков, анын орун басары Курамаев кармалганын 10-январда билдирген. Атайын кызмат 2020-2022-жылдардагы коррупциялык схемалардын алкагында бюджетке келтирилген чыгымдын суммасы 30 000 000 сомдон ашканын жарыялаган. Казакстанда журналист Махамбет Абжанды атайлап жалган маалымат тараткан жана УПЗ-ала пара талап кылган деген айып менен 9 жылга камалды. Чечимди 3-февралда Астананын кылмыш иштери боюнча адистештелген райондор аралык соту чыгарды. Өкүм жарыялангандан кийин залда отургандар уят боштунук деп кыйкырышты. Бир күн мурун прокурор журналисти 11 жылга өзгөчө режимдеги колонияга кесүүнү суранган. 2022-жылы 3-июлда кармалган Махамбат Абжан ишкерди УПЗ-алап 50 миллион теңге алууга шексин алып жатканын кабарланган болчу. Анын алдында Абжан өзүнүн Абжан Ньюс телеграм каналына Касым Жомарт Токаевдин жиени Каныш Избастиндин ыктымал активдери жөнүндө материал жарыялаган. Пакистандын армиясы Ауганстан менен чек арага жакын жердеги Техрики Талибан Пакистан кыймылынын мүчөлөрү жайгашкан жерди бутап алды. Атышууда эки козголоңчу жок кылынган 3 февралда кабарланды. Аскерлер Хайбер Пахтунха провинциясынын түндүк Вазиристан районундагы согушкерлердин баш калкылоочу жайынан курал жарактарды табышты. Аскердик рейд учурунда жок кылынган жоочулар мурда коопсуздук күчтөрүнө косалууга катышканы айтылууда. 30 январда полиция бөлүмүнүн аймагында жайгашкан мечитке 260 көп адам бешим намазына чогулганда жардыр болгон. Күбөлөрдүн айтымында имамдын артында биринчи катарда турган жан кечти өзүн жардырган. Бийлик менен тирешип келаткан Техрики Талибан Пакистан кыймылынын кол башчыларынын бири Сарбакаф Мохмантты кол салууга жоопкерчилик аларын Твиттерге жазган. Бирок бир нече сааттан кийин аталган кыймылдын басымсыз катчысы бутак алуу топтун саясат эместигин, жардырууга тиешеси жоктугун айткан. Кыргызстанда соңку 3 айда адамды жүзүнөн тааный ала турган видео байкоонун жардамы менен милиция 171 адамды аныктап кармаганын 3 февралда биринчи радио курган маегинде ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Алмаз Батырбаев билдирди.
Из них 144
кармалгандардын 144 издөөдө жүргөн кылмышкерлер, 27 дайын табылбай жаткан адамдар, кылмышкерлерди жана дайынсыздарды издөө боюнча ар бир адамдын маалыматы атайын системага киргизилип, жүзүнөн таануу программасына туташтырылат, деди ал. Кыргызстанда коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2177 видеокамера орнотулган.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жалданган бир нече борбор азиялык кан күйгөн кармачта каза тапканы ырасталды. Биз жана дүйнө телепрограммасында бул мекендештер кантип согушка барып калганы тууралуу талкуу болгон. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, алдыда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган борбор азиялыктардын алардын ичинде кыргыз жарандарынан украин жергесиндеги кандуу кармачтарга кантип аралашып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле орус абагындагыларды согушка кимдер азгырып же мажбурлап жаткандыгы талдаганга аракет кылабыз. Биз менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Орусиядагы кыргыз мигранттарына укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков байланышта турат. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар. Оолу орус түрмөлөрүнөн ушу Украинадагы согушка жөнөтүлүп, Орусиянын жалдама күчтөрүнүн катарында мерт болгон борбор азиялыктардын айрымдарынын окуяларын Эльвира Бодайшеванын баянынан көрүп алалы.
Украинадагы согушта мерт болгон кыргызстандык Аян Алишеров быйыл жайында 30 жашка чыкмак. Ал Орусиянын Мордовия аймагында 7 жылдык абак жазасын өтөп жаткан. Жакындарынын айтымында Аян 2019 жылы Москвада адам уурдады жана упузалап акча талап кылды деген шек менен камакка алынган. Үй бүлөсү аны Орусиядагы түрмөдөн Кыргызстанга которуп алууну көздөп турушкан. Бирок Аян орус абагынан түз эле Украинадагы согушка жөнөтүлүп 24 ноябрда Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта каза тапты. Анын сөөгү дээрлик 2 ай дегенде мекенине жеткирилип 23 январда туулуп өскөн Ноокен районундагы Рахманжан айылына жерге берилди. Апасы Рахатай Абдывалиева уулу адилетсиз соттолгонун Украинадагы согушка кантип барып калганы түшүнүксүз болуп жатканын азаттыкка айтты.
Мага акчабы билсиңдер накылда. Мен окулданын эки жактан өзүн окуган апа мен болдому. Дуаңызды бериң. Мен Кыргызстанга которулатам деп. Ал менден жашырганда бул апам 6 айда чыгып кетем, Кудай кааласа апа анан тоюм болот деп ошентип кетти бала. Жолдо кетип атат десе ар шаарга токтоп ал жерден этап жыйнап кетет дегенмин да. Эмнеге буларды түрмөдөн андай кылып алып чыгып кете алат?
Жакындары менен байланышкан учурлардын биринде Аян өзү отурган түрмөгө Вагнер жеке аскердик компаниясынын өкүлдөрү келгенин айткан. Бирок аларга кошулуу ниетин ачык билдирген эмес. Көп өтпөй байланыш үзүлүп калган.
Гражданин Киргиз Рахим Жөнгүбай Якупжанович.
Ал арада медиа хаб порталы Орусияда абакта жазасын өтөп жаткан дагы бир кыргызстандык Өзгөн районундагы Өзгөрүш айылынын тургуну Янги Байрахимов да Украинада согушта мерт болгонун ырастады. Жакындарынын айтымында 40 жаштагы Рахимов декабрда Бахмут шаарында каза тапкан жана анын сөөгү январь айында кичи мекенине жеткирилип жерге берилген. Аян жана Янгибай сыяктуу орус түрмөлөрүнөн вагнерчилерге кошулуп Украинада согушта мерт болгон борбор азиялыктар тууралуу кабарлар көбүрөөк тарай баштады.
акыркы 2 айда Тажикстандын кеминде 5 жараны мындай тагдырга туш болгонун Азаттыктын тажик кызматы ырастады. Алардын бири тажик жараны Зульфикор Мухиддинов да кыргызстандык Аян Алишеров сыяктуу Бахмут шаарындагы салгылаштан мерт болуп, анын сөөгү да январь айында Тажикстанга жеткирилип, Гисар шаарында жерге берилди. 27 жаштагы Зульфикор үй бүлөдө жалгыз уул болгон. Жакын туугандары Зульфикор 2019 жылы Орусияга иштегени кеткенден кийинчерээк түрмөгө түшүп калганын айтып беришти.
Иним пандемия баштала электе Орусияга кетип, курулушту иштеп жүрдү. Кийин ал башка жигиттер менен таанышып, ошолор менен иштептир. Көп өтпөй ал маңзатты мыйзамсыз жүгүртүү айыбы менен кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Былтыр сентябрдан баштап байланышка чыкпай калды.
Жакындардын айтымында Зульфикор согушка кеткенин эч кимге айткан эмес. Туугандар ал каза болгонун январь айынын башында Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү байланышка чыкканда гана билишкен. Орусиянын түрмөлөрүндө миңдеген борбор азиялыктар отурат. Алардын арасында Өзбекстандын жарандары да аз эмес. Азаттыктын өзбек кызматы орус абагынан Украинада согушка жөнөтүлүп, кармашта каза болгон кеминде 2 өзбекстандыктын сөөгү мекенине жеткирилгенин тастыктай алды. Бир нече ай мурда Озотлик радиосу Вагнер тобунун түптөөчүсү жана демөөрчүсү Евгений Пригожин келип кеткен орус түрмөсүндөгү өзбек жараны менен да байланышкан болчу.
Абакта абалды кыйла орнотушту. Жигиттер согушка кеткенге да разы болуп калды. Эгер каяш айтсаң, абак жазаңды 2-3 жылга узартып салышат. Тамактагы адам жыялгыда эмес. Кече сиз айткан мартабалуу адам биздин түрмөгө да келип, Украинадагы согушка аскер жалдаганга аракет кылды. Ал 6 ай согушсаң, мунапыс жана жарандык беребиз деди. Согушка катышкандарга айына 100 000 рубльдан ашык төлөйт эмиш. Биздеги 1,5 миңдей адамдын 500-дөйү жазылды. Алардын 450-сүн алып кете турган болушту.
Сколько человек из Узбекистана приехало?
Орусиянын түрмөлөрүндөгү борбор азиялыктардын канчасы Москванын Украинадагы согушунда ырайымсыздыгы менен таанылган Вагнерчилердин тузагына кабылганы, канчасы кан майданда каза тапканы, алар тууралуу жакындарынын кабары бар же жогу так белгисиз. Жыл башында Украинанын ички иштер министрлиги Украинанын Луганск облусундагы Вагнердин машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалданма жоокерге издөө жарыяланганы белгилүү болгон. Качкандар Орусиянын абактарынан Вагнерчилердин катарына кошулган 3 өзбек жараны Кыргызстандын, Беларусьтун жана Орусиянын бирден атуулуу экени кабарланган. Орус маалымат каражаттарында алардын тек жайы тууралуу ачык маалымат берилген эмес.
Орусиянын бириги түрмөдө отургандарды согушка тартуу аракети тууралуу ачык үн катпай келатканын эсиңдерге сала кетебиз. Эми бул маселе тууралуу эксперттердин оюн уксак, Артур Мырза, сизден баштасак, мына Украинада мерт болгон кыргызстандык Аян Алишеровдун жакындары ал кантип Украинадагы орус күчтөрүнүн, балким ушу жалданма күчтөрүнүн катарына кошулуп калганын билбей турушат. Бирок бир топ жагдайлар Вагнер жеке менчик компаниясынын ролу бар экенин ишарат кылып турат. Аян сыяктуу канча кыргызстандык Орусиянын түрмөсүнөн Украинага жөнөтүлүп жатканы белгисиз. Сизде бул багытта кандай маалымат бар? Маселенин масштабы канчалык чоң же кичине деп айтса болот?
Саламатсызбы, сурооңузга түшүндүм. Эми ачыгын айтканда мындай. Орусияда биздин Кыргызстандын жарандарынын саны 1 миллионго жакын иштеп жүрүшөт, көбүрөөк окуп жүрүшөт, көбүнчөсү иштеп жүрүшөт. Бирок ал ошо иштегендердин көбү мына акыркы маалыматка караганда 500 миңден ашыгы жарандык алган деген маалыматтар чыгып атат. Демек жарандык алгандан кийин алар ошо Россиянын жарандык кылгандан кийин аскерге чакыртса, мобилизация болса, милдеттүү түрдө барыш керек. Экинчи баягы Россиянын жараны болбой, баягы контракт менен түзүп баргандарда Кыргызстандын жарандары же болбосо Орто Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Үчүнчүдөн мына белгилүү болгон ЧВК же болбосо Чакан аскердик компаниясынын өкүлдөрү Россиядагы абдан көп түрмөлөрдөн өзүнчө баягы адамдарды жалдап түшүндүрүп өздөрүнүн ою боюнча чакырып аларды алып кеткен учурлар дагы аз эмес. Бүгүнкү күндө ошо маалыматтарга караганда ЧВК Вагнердин катарында бир 50 миңге жакын адам бар деген көп деген маалыматтар чыгып атат. Ошонун арасында акыркы убакта ошол түрмөлөрдөн Борбордук Азиянын жарандары, анын ичинен Кыргызстандын жарандары дагы ошол түрмөдөн эрте чыгам, же болбосо бир ошол жактан акча алып үйүмдү же жакындарымды багам, же болбосо жаранды калам деген максат менен кошулгандары бар. Кээ бирлери эптеп ошол максат менен ЧВКга кошулуп чыга турган болсом, ал жактан качып кетем деген ой максат менен да чыгышы мисал катары көрүнүп атат. Бирок негизинен мындай алып көрсөк, биз Кыргызстандын жараны ошол ЧВК Вагнерде конкреттүү түрдө анча деле көп эмес.
Расмий маалымат боюнча ошо Орусиянын жабык жайларында 2000ге чукул ошо Кыргызстандын жараны отурат экен, алардын 1000ден ашыгы абак жазасын өтөп жаткан экен. Албетте сиз орус жарандыгын алган ошо кыргыз тектөөлөр тууралуу да сөз кылдыңыз, бирок мисалы соңку окуяны алсак эле Аян Алишеров ошо кыргыз жараны болуп туруп түрмөдө отурган жеринен Украинага барган экен. Сиз себептерин айтып кетпедиңизби? Ошо Орусиянын түрмөлөрүндө бир мажбурлоо болушу мүмкүнбү? Анткени алдыдагы сюжетте айтылгандай, Өзбекстандын жараны түрмөдө абалы абдан оорлошту деп айтпадыбы?
Эми ачыгын айтканда, жеке эле Орусиянын түрмөсүндө эмес, СНГ өлкөлөрүнүн көптөгөн мамлекеттеринин түрмөлөрүндө баягы түрмөнүн өзүнүн мыйзамы менен жашаган учурлар абдан көп кездешет. Анын үстүнө Россиядагы түрмөлөрдө акыркы убакта абдан катуу кысым көрсөткөн учурлар, билинбей өлүп калган себепсиз, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мындай каракчылык кылып, же болбосо мындай катуу бир ошолорго кордоо иштери көргөзгөн учурлар абдан көп. Ошон үчүн мына акыркы убакта кээ бир түрмөлөрүндө жанагындай бири бирине мушташып түрмөнүн админисине каршы чыккан учурлар мисал катары айтып кетсем болот. Бул массалык маалымат каражаттарына көп чагылдырган. Ошондойдун бир мисал катары ошол кыргызстандык жаран ошого мындай туруштук бере албай, же болбосо ошондон кысым көргөндөн кийин андан көрө ошо согушка барып ошол жактан жараны алып, жарандык алып, анан баягы үйүнө дагы материалдык түрдө жардам берип чыгып кетсем болот деген максат менен чыгышы же ошого барышы мүмкүн. Андайлар, андай учурлар көп болот ачыгын айткандачы.
Түшүнүктүү. Мирлан мырзанын пикирин билсек. Мирлан мырза, мына сиз узак убакыттан бери Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп иштеп келесиз. Орус абактарына, мына Украинадагы согушка жөнөтүлгөн кыргызстандыктар тууралуу сизге же сиздин кесиптештерге кандайдыр бир кайрылуулар болуп жатабы? Сизде кандай маалымат бар?
Эми биздин ушул эки кичинекей ишканабыз бар. Биз Москва жана Санкт Петербург шаарында мигранттарга ушулкиндей укуктук колдоо көрсөтүп келатабыз көп жылдан бери. И акыркы учурда ушул эки согуш башталгандан бери бизге дагы былтырдан бери абакта жаткан биздин атуулдарыбыз чыгып ушул бизден кеңеш сураган ушулкиндей нерселер болгон да, бизден кеңеш сурашкан. Ушунда бизди чакырып атышат. Бизди эгерде ушулкиндей согушка катышсаңыздар сиздерге мунапыс беребиз, же болбосо эртерээк бошотобуз дегендей предложение кылып атышат. Буга кандай карайсыздар? Эгерде биз ушул эки жазылсак мүмкүнбү депчи. Но ушул эки сентябрь айынан октябрь айынан баштап бул сунуш уже мажбур түрүндө өтө баштады десек дагы болот да. Андан кийинки чалган биздин атуулдарыбыз уже мажбурлап эле алып кетип аткандыгын айтып атышкан да. Анан анын үстүнө макул эми буреке кандайча орусча айтканда добровольно принудительном порядке алып атышат. Ошол экинде деле баягы бирөөз бирекелердин бир макулдугун сурашат экен да. Эми Россиянын абагында мына Медет мырза айткандай өзүлөрүнүн жазылып алган мыйзамдары менен жашашат экен ал жерде. Анан ошол эки жерден дагы уже не только ошол эки өзүлөрүнүн жашаган бирге жашаган бирге жазасын өтөп аткан адамдар тараптан гана эмес, администрация тарабынан дагы кысым болуп жатканын айтып атышкан да. Ошого байланыштуу биздин бир топ жарандарыбыз айласыздан ушу жеке аскердик компаниялар менен контракт түзүп кетип аткан ушул экинде немелер тези кечет да.
Мирлан мырза, мына алдыда айтып өтпөдүк, Орусиянын ушу тергөө агында дагы, түрмөлөрүндө дагы жалпысынан ушу расмий маалымат боюнча 2000ден ашык кыргызстандык жаран кармалып турат деп, расмий сандарды албетте бизде тактаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан албетте алардын арасында оор кылмыш жасагандар бар. Мындан сырткары ушу курьер болуп иштеп жүрүп, анан маңзат же болбосо баңзат ташып жатканын билбей калып камалгандар дагы бар дегендей, сизде ушу маалымат барбы? Жалпы жөнүнөн ушу Орусиянын түрмөлөрүндө ушу жаткан отурган кыргызстандыктар негизинен кандай иштер менен кармалган, жалпы кандай бир мүнөздөмө берсе болот же кандай топторго берсек болот?
Эми биздин кармалып отурган жарандардын басымдуу көпчүлүк бөлүгү анча оор эмес кылмыштар менен отурушат деп айтсам да болот. Эми акыркы убактарда бул маңзат менен кармалгандар көбөйүп атат. Бирок ошол эле учурда эгерде биздин ушул эки кыргыз мамлекети ушу укуктук таалим берүү биздин жарандарга ушу жаатына укуктук жардам берүү жаатына көңүл бурса, ушу кармалып отурган адамдарыбыздын, граждандарыбыздын 60% сактап калса болот эле да. Бул көпчүлүк учурда биздин кыргыз республикасынын жарандары аябай укук бузуулар менен кармалат да. Алар кармалган учурда кандайдыр бир басым болот постоянно ушул эки полиция тарабынан. Тергөө иштери кандайдыр бир укук бузуулар менен жүргүзүлөт ар дайым десем да болот да, ушу көпчүлүк бөлүгүндө. И жана соттун чечимдери чыгып аткан убакта дагы ушу биздин кыргыз жарандарын коргоо маселеси вообще колго алынган эмес. Булар эми баягы ата энеси, бир туугандары адвокат жалдашат, бирок адвокаттар Россияда ушул эки өзлөрүнүн милдеттерин так аткарышпайт. Биздин к сожалению ушул эки консулдук бөлүмдөр дагы эми чынын айтышыбыз керек аябай слабо иштеп атышат. Кээ бир убактарда мына мен өзүм болгон сот процесстерине ушу биздин дипломатиялык консулдук кызматкерлерди соттун өкүлдөрү киргизбей койгон учурларын да көргөм да. Эгерде ушул эки жаатка аябай ушул жака кыргыз мамлекети кичине көңүл буруп, ушул экинчи көп мигранттарыбыз ушу Россия тарапта иштеп жүргөндөн кийин ушул эки отдельный бир кесипкөй профессионал юристтер менен договор түзүп, адвокаттык конторалар менен договор түзүп, ошол экилерди контролдоп жакшы десек, ушул эки кишилердин, отурган кишилердин бир 60% сотко жеткизбей деле чыгарбасак болот эле.
Бир нече күн мурда Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушов ушул Орусиянын абактарында отурган кыргызстандыктар тууралуу маалымат берип, алардын айрымдарын ушул Кыргызстанга которуу боюнча талкуулар, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтканын дагы эсиңиздерге сала кетели. Дал ушул Орус абагынан Кыргызстандагы түрмөлөргө которуу маселесине алдыда кенен токтолобуз. Азыр бир пикирге кезек бере кетели. Азаттыктын кабарчылары Орусиянын ушу абактарынан Украинадагы согушка жалданган же мажбурланган кыргыз жарандары тууралуу бир катар маалыматтарды иликтеп жатат. Биз жалгыз уулу абакта жаткан жеринен ушу Вагнер компаниясына кошулуп Украинадагы согушка кеткенин айткан эне менен сүйлөшө алдык. Ал уулу 3 айдан кийин согуштан кайтып келет деген үмүт менен жүргөнүн биздин кабарчыбызга айтып берди. Биз ушу коопсуздук үчүн анын аты жөнүн ачык жарыялоону туура көрдүк. Анын аудио билдирүүсүн угуп алсак.
Эмем жок, канечам жок, азыр менин балам сүйлөшүп атат. Өзү алып кетиптир Украинада, мына 3 ай болду. Украинада ошол чувак Вагнердин немелери кирип азгырып кетиптир да буларды. Кыргызстанга котором деп канча аракет кылып, мына 4 жыл 5 жыл не за что отурган баланы, акыры балам түндү да, сиз да канча акчаңыз кетти апа, канча немеңиз кетти, өлсөм ушул жерде деле өлүп калам, ажалым жетпесе ошол жерден деле өлбөй келем, болду кыйналбаң деп. Мен да бир жалгыз балам болчу да, ошонун айынан мына стресс депрессия болуп отурам. Айтат экен алар каерде экенин, жакшы эле дедим. Башында бир айда бир сүйлөшүп атыр, азыркыче бир жумада 2 жолу сүйлөшүп, видео вызов кылып сүйлөшүп атат. Анан ал жерде поварман апа, немеге талаага чыкпаймы, войсковый полигонго чыкпаймын, ошондой деп успок этет да эми ал чынбы жалганбы, бирок видео эмеси нормальный баланын.
Бул айымдын ушу толук баянын алдыкы күндөрү Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Артур мырза, ушуга байланыштуу бир суроо бергим келип жатат. Мына бул жаран ушу уулун Орусиянын абагынан Кыргызстанга которуу же кайсы бир эле бир экстрадициялоо кыйын болгонун айтып жатпайбы? Анан Ушундай шартта Орусияда ушу алактардан Украинада согушка жөнөтүү аракети жүрүп жаткан учурда орус түрмөлөрүндө отурган кыргыз жарандарына кандай бир жардам берилиши керек же болбосо кандайдыр бир колдоо болушу керекпи? Сиздин оюңуз?
Менимче бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда массалык маалымат каражаты аркылуу туура түшүндүрүү иштерин беришибиз керек. Өзгөчө жанагы Кыргызстан жарандары жеке эле Орусияда согуш жүрбөстөн Украина тарапта да согуш жүрөт. Керек болсо алар өзүнчө бир мындай Туран деген чоң отряд түзүп алып украиндарда тарабында Россияга каршы согушкан учурлар акыркы убакта кездешип, алар өздөрүнүн аттарын чыгарып жүрөт. Демек биздин Кыргызстанда мынау профилактикалык иштерин, түшүндүрүү иштерин массалык маалымат каражаты аркылуу укук коргоо органдары, коомчулук мындай аралашып түшүндүрсө болот деген ойдомун. Экинчиден бул ошол жака барып согушуп жүргөнү биздин жарандардын. Албетте бул өзүнчө статья бар, наемничество. Алар кокус кийин ал жактан аман эсен бияка келип калса ошол согушка катышканы үчүн мындай жаза тартып калышы мүмкүн. Себеп дегенде бул боюнча атайын статьялар бар. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө ушул согушка катышып аткан ЧВКга кирген же болбосо Украина тарапка өткөн биздин кыргыздын жарандары баягы көбүнчө жаш балдар дагы ошол өздөрү көп нерсеге маани бербей, терең ойлонбой, баягы азгырылып, алданып же болбосо кандайдыр бир деңгээлде баягы алдына койгон максатын тез аранын ичинде бүтүрүп, оңой эле аман эсен чыгып кетем деген алдамчы же алданган ойлорго шыктанып барган учурлар абдан көп. Бул баягы психофизиологиялык жактан дагы ушул түшүндүрүү иштерин берсе, менимче булардын саны дагы азайышы мүмкүн.
Мирлан мырзанын да пикирин билсек, Орусияда түрмөгө кесилгендерди согушка салып ачкан чакта ушу ал жакта абакта отурган кыргыз жарандарын Кыргызстанга алып келүү же жазасын ушу Кыргызстанда өтөөгө шарт түзүү аракеттери мындай активдешиши керекпи? Деги эле кандай тоскоолдуктар бар ушул процессте?
Негизи мен жана жогоруда айткандай ушу өзү абакка кесиле электе мындай квалификациялуу юридикалык жардам көргөзсө биздин жарандарыбызга мамлекет тараптан ушуке адвокаттык контуралар менен долбоор түзүлүп, келишим түзүлүп, ошолордун аркасынан көзөмөлдөп турса эле бир топ жарандарыбызды сактап калсак болот эле да. Анан уже кесилгенден кийин экстрадицияга жата турган биздин граждандардын дагы документациясын чогултуу маселеси тоже мындай аябай убактысы созулуп кетип атат да. Кандайдыр бир документтерди Кыргызстандан талап кылышат. Андан кийин дагы эгерде ушуке экстрадицияга жатса даже ушуке конвой маселеси дагы кээ бир убакта ушуке абакта отурган адамдардын туугандарынын моюнуна түшүп калып атат да. То есть Россия тарабы айтып атат, хорошо, биз уже генеральный прокуратура менен макулдашып атат, экстрадицияга макул эки тарап деп, бирок ушуке конвойду дагы ушуке адамды Кыргызстанга жеткирүү маселеси дагы кээде кандайдыр бир убакытты талап кылып калат да. То есть эки адамды кадимкидей эле жалдап ушуке жаза аткаруу мекемелеринин кызматкерлери Кыргызстандан Россияга учуп келип ошол кишини алып кетиш керек да. Билеттерин алыш керек ошолки кишилердин, кандайдыр бир чыгашаларын ошолки туугандары да көтөрүп калып атат да. И ушулекиндей убакта ошо кыргыз мамлекети ушулки өзөрүнүн дипломатиялык каналдары менен тездерден ушулки биздин жарандарга жардам берсе экстрадициялар дагы бат болот. Анан бир эки жерде дагы маселе бар, экстрадицияга жата турган жана экстрадицияга жатпай турган дагы кээ бир моменттер бар. Бул мисалы үчүн өтө оор кылмыштарды жана мисалы үчүн кандайдыр бир өтө ыңгайсыздык менен жасалган кылмыштар деп дагы бөлүшөт. Ошол экилерди дагы экстрадициялоо бул узак убакытты талап кылат. Же болбосо кээ бир кылмыштар боюнча отурган адамдар экстрадицияга жатпайт.
Мирлан мырза, сизге эми бир акыркы суроолордун бирин бере кетейин. Мына буга чейин Вагнер тобу керек болсо ошо Борбор Азия өлкөлөрүндө жарнамаларын күчөтүп, жалдама топторду ушу бул өлкөлөрдөн да куруу аракетин көрүп жатканы ушу журналисттик иликтөөлөрдө белгилүү болгон. Мигранттар арасында дагы азыкыруу иштери жүрүп жатканы маалым, метролордо бир жарыялар турат деген сүрөттөр да тараган. Анан ушу Орусиядагы мигранттар ушундай шартта эмнеге көңүл буруш керек, кантип сактанышы керек, эмнени эске алыш керек?
Кыргыз Республикасынын ушуке кылмыш жаза кодексинде ушу жалмааламатчылык туурасындагы атайын статья бар. Ошого байланыштуу биздин эми кыргыз жарандары азыр биздин маалымат боюнча ушул эки Украина согушунда анча көп эмес санда, бирок эми катышып жатышат да. Ошолорго ушулкинде маалыматтарды беришибиз керек, что бул согуштан аягы да болот эртең. Эми бул согуш так деле бүтпөй калбайт. Бүткөндөн кийин ушул эки ар бир ошол согушка катышкан адамдардын аракеттеринен ак укуктук же болбосо моралдык дагы баа берилиши керек да. Ошол экендиктен биз өзүбүздүн наарандарыбызга айтабыз элек, постоянно айтып атабыз, ушул экинде жаза өтө колонияларында отурган биздин дагы кыргызстандын жарандарына бек болууга жана ошол экинде мисалы үчүн Вагнер сыяктуу компанияларга чакырылса, бул все равно кандайдыр бир деңгээлде баары бир кыргыз республикасынын гражданынын макулдугусуз эч кандай мыйзамсыз аракеттерди кыла албайт. Кандайдыр бир формальный түрдө дагы булар өзүлөрүнүн макулдугун бериш керек да. Ошол экинин макулдугун бербей эле ушул эки отурса, дальнейший ушул экинде компаниялардын деле сурактары өтүп кетет экен да.
Рахмат. Биз бүгүн Орусиянын түрмөлөрүндө отурган борбор азиялыктарды, алардын ичинде кыргыз жарандарын Украинадагы согушка жөнөтүү аракетинин күнгө тескерин талдоого аракет кылдык. Биз менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Орусияда кыргыз мигранттарына укуктук жардам көрсөтүп келген юрист Мирлан Токтобеков болду. Сиздерге чоң рахмат. Биз ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февраль жума күнкү кечки эфирин жыйынтыктайбыз. Бүгүн уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан эфирди Максат Акматжан уулу ээледи. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.